tā dalība mode, viņa mainās ar laiku, un ik pa laikam kaut kas jauns atnāk priekšplānā. Piemēram, šobrīd Latvijā viena no iecienītākajām ir Café Olé, ļoti milzīgs zieds, tāds līdz 20 centimetriem, un viņš var būt gan krēmkrāsas, gan skaistāts ar rozā ielaidumiem. Katrs, kas viņu ierauga, nu, nevar palikt vienaldzīgs. Vai arī, piemēram, acē ināra, ļoti liels skaistkošs violetīgs ar baltiem galiņiem Amerikas milzīgs zieds. Pāris gadus atpakaļ visā Eiropā ļoti visi fanoja kremde, kas izstādā nelielu ūdensrožu tipa dālī, kam virspusi lapiņā ir tāda viegli maigi rozīgā krāsā, bet apakš tāda izteikti tumši, tumši violetīgi. Nu tā ir vēl ar vienu daudz cilvēku pārsteidz.